Im Zot George Frendo, në pjesën e fundit vitit kushtuar fej do të ndalemi, si që tham, emisionin e kaluar, rreth figurës e nënës Tereze, të selumës në nënë Tereze, fejës në Zotin, para një bote që jo shpesh jeton e kalon në standartet të mira, por shpesh përballohet me mjerim, me vuajtje, me menjanim, me përjashtim. Si, e qka do thot ky vit i fejës për kishën katolike shqiptare që ka vuajtur shumë për popullsinë shqiptare, shikuar në veshtrimin e kësaj figure që është e lumja nën Teres.
Po, kur Papa John Paul II dit, të djelen pas pashkeve, është djela e albis, djela të të ditë që e pashkëve, po ka bërë atë fjalim shumë të bukur në Shkoder, në Meshkur, në të cilën ka shuguruar 4-5 vind. Ishte pranishme dhe nën Tereza atëherë. Dhe tha se kjo është rilindja e kishës në Shqipëri. Po kisha ka vuajtur shumë. Kisha katolike në Shqipëri ka ndërë që s'ka bërë asnjë kompromis me komunizmin ateiste në Verhoxhes. Dhe ishte për këtë arsye, pikërisht sepse nuk kishte bërë asnjë kompromis me komunizmin ateiste në Verhoxhes, pikërisht për këtë arsye ka vuajtur shumë, më shumë se sa besimet e tjera. Megjithatë, si kishte thënë para shumë kohë Tertulliani në shekullin e 3, gjaku i martireve është fare te krishterëve, sepse sot kisha katolike po përjeton me të vërtet një pranverë, falenderojmë Zotin për këtë. Dhe gëzohemi edhe kemi shumë, jemi shumë krenar që kemi një ikonë në nën Tereze, në të lumen Tereze. Vërtet edhe ajo vetë ka vuajtur shumë, me gjithatë është një model e asaj shprese që na vjen nga takimi me Krishtin. Krishti vetë na jep fuqi për të vazhduar në propozimet tonat e mira. Ajo ishte një grua e vogël në staturë, por ishte një gjigant feje dhe dashurie. Dhe ta kemi si model, është vërtet, ta kemi si model gjatë këtij viti, në vitin e fesë.
E sigurisht im zot George Frendo që ne posaçërisht besimtarët katolik, posaçërisht shqiptarët kemi shumë çka për të njohur nga e lumja nën Terezë, sepse kam përshtypjen që ne flasim për shumë për nën Terezën, por noshta njohim shumë pak. Prandaj për ta zbuluar, vlerësuar, e uroj, e shpresoj edhe për ta imituar sa do pak në shkollën e shërbimit, të fejës, të dashurisë, të përkushtimit, të respektit që ajo e jetoj, mishroj dhe dëshmoj, të vihemi në këtë shkollë të thjesht e të vetme që na qonte burimi e i fejës dhe i lumturisë e vërtet.
Ashtu, po. Para disa ditësh me rastin e për vjetorit të 15 nga vdekje e saj, kam lexuar në një gazet, një artikull, ishte shumë interesant, por që fliste për te si një humaniste. Ne, si të krishterë, si katolik, si besimtar, nuk mund të shohim nën Terezën thjesht si një humaniste. Puna e saj nuk ishte thjesht filantropi, ishte një dashuri e frimëzuar nga feja. Duhet të theksojmë këtë, sepse në fakt, puna e saj, termisioni e saj, ishte frimëzuar nga bindja që Jezusi është i pranishëm në çdo njeri. Dhe pa këtë besim, s'do të kishte bërë atë punë, sigurisht. Feja e saj në Krishtin, i cili thotë se është i pranishëm në fytyrën e çdo njeriu. Kjo ishte feja që e ka forcuar dhe që ka frimëzuar dashurinë e saj. Për këtë, unë e theksoj se nuk ishte thjesht filantropi punë e saj. Ishte dashuri me të vërtet të krishter, dashuri e krishter, e frimëzuar nga feja. Së diti, ishte edhe e bindur që puna jonë nuk mund të japë frit, përveç se kur është në lidhje me Jezu Krishtin. Ajo ka kuptuar shumë mirë atë alegori që gjejmë në Ungjillin e Gjonit, unë jam hardhia, ju jeni shermendet, të bashkuar me mua mund të jepni shumë frit. sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Ajo ishte shumë e vetëdijshme. Në fakt, ashtu edhe thoshte motrave kur thoshin e kemi shumë punë. Fjala e saj nuk ishte, e atëherë edhe mund të luteni me pak, ma intensivisht, por edhe me pak. Por jo, për kundërzi, nëse keni shumë punë, atëherë kjo do të thotë se duhet të luteni ma shumë. Sepse është nga lutja jonë, konkretisht nga bashkimi ynë me Krishtin, me Hardhin, që ne mund të japim fri.
E me këtë pohimun e urim, njëkosisht, une ju falenderoj e ju urojmë pra ju besimtarve të gjdo njeri ju vullet mire besimtari, fryte e arritet më dha gjatë këti vitit të fesë.